mafa ina mbefulu mfulu na augusta tona ipetombo pulsuru arivi ni vafamareni tomnira de tombosko mera abadu plastik vavi irolo tembavon. Efa morosan'ny fandrafetana ny governemanta vavao ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministra ary tafitra anatin'izany tombana ezaka izay natakina tamin'ny premier ministra namitrapelana. Manao ny adisisika amin'ny fampodina tanindrazana ireo varika sy sokatra tatitra tehaka tany Thailand ny volana mety eo ny tendry fitsarana miady amin'ny kolikoly raha nandray ireo delegasiona avy amin'ny fitsarana thailandais. Yalene mikianza mtafu akurundrano niu ni nufu mangatiki andra mpala yentine mnikara tanmena mialuni anatera nazi anapanife tanarivu atimdrano. Anivela ni kore avara tra yverna anukatra ni sistani wani pzatani vayini manumika nivul na desombra yu ni pionjonga refa na nakatuna izani fiandu anitona rupulsuro arivu ufiaruva na nivalna retina COVID-19. Marikara samana sulranevno anulta noni vavoso maraina izoma na sanoza minadaya rikamnai atramni farani. Ni vavao politika no nikafatsika ni vavao zao maraina izao efa moroso amin'ny fandrafetana ny governemanta vavao ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministra ankehitriny ary tafiditra ao anatin'izany tombanezaka izay takiana tamin'ireo ministra tsirairay mba hahafahana mametraka marijrefo mazava amin'ireo asa vitan'izy ireo araka fampitam-baovao nataony teo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika ny alarobia 14 aogositra teo dia nandray ireo ministra rehetra tao anatin'ny governemanta nametrapelana ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministra teny amin'ny lapampanjakana Iavolo 7 volana katroka izao nanindrina ireo ministra mandrafitra ny governemanta ireo ary nandrasana tamin'izy ireo ny tombanezaka ny asa vita tao anatin'izay 7 volana izay nambarany filoha tamin'ny fionana tamin'izy ireo fa mitaky fanoloratena avy amin'ny tsirairay ny asa fampandrosoana ary nametraka fitokisana tamin'izy ireo ny vahoaka anasosy ampandrosoan'i Madagasikara ka raha naomby ireo ministra ireo dia naomby isika hoiatran'ny filohan'ny repoblika amin'ny faran'ny herinandro ambony io moa no fantatra izay ministra vaovao drafitra ny governemanta efa araka ny efa nampanantena ny filoha ny alarobia 14 aogositra lasa teo. Hovaindohan-draharaha ny talen jeneraly Bianco vaovao ny ady amin'ny kolikoly amin'ny setra ny fananantany miandry vokatra tsara amin'izany vahoaka raha ny nambarany filoha Rajoelina Andry nandritra ny lanona mpitsarana nametrana ny Jemato raha zaka manatso Gabinestor ezekilan'izay ny talen jeneraly Bianco vaovao ity dia nilaza fa hiezaka hametraka sy hijoro amin'ny mahamaly tena azy amin'ny fanatanterahana ny asany ny talen jeneraly ny Bianco raha zaka manantso Gabinestor.
Mazava ny tenenina dia mahatonga ny repoblika teo tsy ho sarina dia ary izay ilay tiako resahana raha hoe tsy atao biby fampitahorana ny birao maleo tena dina mikolokolo ny biby fampitahorana mantsy araka ny fantatrantsika dia hoe mivovo fa tsy manaikitra fa tena hoe tsy maintsy ny asa ahitam-bokatra mahavelo mpanantena. Ny makasika ny tsindry a, ny tsindry a mety zavatra foisy zany amin'ny fiaina amin'ny asa na misehatra misy antsika tsirairay hafa dia mety misy azy zany fa ity zavatra tokony resahana aminao raha miresaka fahaleovanteny tsika misy zavatra teny farafahakely ao anatiny na fahaleovanteny eo amin'ny ara-drafitra ny anankiray a zany hoe indépendance institutionnelle ny tiako resahana fa misy ihany koa ny fahaleovantena eo amin'ny fisaranana ny asa indépendance opérationnelle ary ty farany ty zava-dehibe indépendance personnelle fahaleovantena anao manokana ka na misy mitsindry na misy zavatra very fa ianao ny era ny talen jeneraly ny blon maneo tena dina mikolokolo dia tena arovany nanana fa maleo tena tena kokoa dia tena hijoro amin'izany fahaleovantena ma talen jeneraly ny blon maneo tena.
Fa nampafantatra ny fijoroan'ny mouvement Gasikara teny Antaninarena ny alarobia 14 aogositra teo ny solombam-bahoaka boriboritany fahatelo Gasikara Fensoa mouvement natao hivondrona an'ireo olona leo ny fomba fanao politika eto Madagasikara ka hitondra rivo-panovana sy ampitambatra ireo loko politika tsy mitovy. Mila atambatra ho ity solombam-bahoaka ity ny hery ahafahana mamoaka ny hery fahatelo satria tsy mitondra fiovana ho an'ny fiainan'ny Malagasy ny adilahy politika nisy teto amin'ny antokoroa mpifanandrana nandritra ny 15 taona izay anehoana izay fandraisana andrakitra izay dia nilaza ny andray anjara feno amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy ary efa manana kandida amina faritra vitsivitsy toy ny ao Antananarivo renivohitra ny eny Ankadikely lafy ny eny Ampitatafika ary Ambatolampitsy Mahafotsy izy ireo akoatra izay misokatra ho an'ny rehetra vonona hitondra fanovana amin'ny fanaovana politika eto amin'ny firenena ny mouvement Gasikara ny solombam-bahoaka ny boriboritany fahatelo Gasikara Fensoa.
Miantso asika izay leo ny ady la politika izay misy eto amin'ny firenena indrindra fa ady eo amina olona na vondron'olona na ery efa ho dimy ambe folo taona mahery izay tsy mety mifarana hatramin'ny androany. Miantso anareo zay leo tofoka tanteraka amin'izany ady la politika zany, andeha sika amoaka ny hevitra fahatelo na ny hery fahatelo mba anehoana fa ny malagasy no tompon'ny Madagasikara, satria Madagasikara dia any malagasy ary ny malagasy any Madagasikara. Amin'ny mouvement ho azy dia isika rehetra no hiaraka entana, hiaraka hijoro ho an'ny vokatra malagasy. Ko ananapa-kevitra ihany koa isika fa andray anjara feno amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna ho avy eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara ary manerana ny nosy. Ny tanjona dia ny anakaiky ary iresaka amin'ireo vahoaka ary hitondra an'izay hery fahatelo hiala lavitra an'ny ady la politika, indrindra fa ny fifanandranana eo amina vondrokely anankiroa efa ho dimy ambin'ny folo taona mahery izay ampizay.
Noraisin-dRamatompo indrindra National ny paky na ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokoly Rabary Jaunarivo Nandriana sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky ny alarobia 14 aogositra teo ny delegasiona avy amin'ny ministeran'ny fitsarana avy any Thailande votoatiny landinika tanzaminy makasika ny toy ny fanadiadiana tamin'ireo trafika sy fanondranana tsy ara-dalàna ireo varika miisa 8 sy sokatra miisa arivotra atehaka tany Thailande ny volana mai lasa teo. Tanjana amin'izany ny ahafahana mamerina ireo bitsita aratsy eto Madagasikara ireo antanindrazana. Misongadana amin'ny fandaharam-potoana ireo delegasiona avy any Thailande reto moa ny fionona amin'ireo tompony andraikim-panjakana ambony eto amin'ny tany sy ny firenena. Delegasiona izay tarihan'ny Tony Papanoa ambony Sorionna Faba Aswata. Eo amin'ny vaovao ary toe-karena sosialy kosa indray dia manohana ny tetikasa fitrandrahana fasimainty ao amin'ny faritra atsimandrefana ireo mopera ao amin'ny diosezin'ny Toliara. Nivoaka tamin'ny fahanginana izy ireo no ny tombontsoan'ny vahoaka manoloana ny fanehokevitra maro samihafa. Nianga tamin'ny fanovozana vaovao samihafa momba ny tetikasa efa ntaona maro ny fanehokevitra. Misy hatranny fanovozam-baovao lalina ataon'izy ireo amin'ny tetikasa goavana toy itony. Efa nisy koa ny fionana narahana ny fiofanana narahana na fonom-bola tany amin'ny Toliara Sons no nanomboana ny tetikasa ary mitohy amin'izao fandraisana ny basy to Toliara azy izao. Nioana tamin'ny tompony andraikitra ao anatin'ity orinasa ity izy ireo ny volana jona teo. Fionana nafana ireo pretra ny diosezy nametraka ny fanontaniana maromaro manoloana ny fanehokevitra samihafa misy ankehitriny momba ity tetikasa ity. Navotra tamin'izany fa mpandroso ny faritra atsimandrefana ny fisokafany basy Toliara Omopera Barex Curiani Katedraly Saint Vincent de Paul Atoliar sady teraka amboitsapo.
Marina tokoa fa tena nisy ny fivoriany Montpera eto amin'ny diosezin'ny Toliara tamin'ny fanombotomboany volana juin jiona. Ny haonana sy niarahana tapatapakahitra niaraka tamin'ireo solotena ambony eto amin'ny bazy Toliara nazava ho anay Montpera le fanazavany bazy gaga zahay Montpera fa de hoe ity ihany ve araka fanontaniana petranay ty any ve ny fasomainty eto amin'izao tontolo izao maneran-tany raha tsy laza antsika KMM sy ato Kenya de misy koa mony antsika hoe basy Toliara ity izay ihany ve le fasomainty nahoana ny fasomainty mandeha tsara fasomainty ny fitsandrahana azy nahoana eto ary a ampidirina ny tsaho ampidirina resaka politika ampidirina koa zany asa devoly araka henonay aza amin'io zavatra io mba ho tsy tomombana io fasimainty ity.
Indrony tsidika ny fitrandrana fasimainty tany Antaolaniaro ireo mampiera ny diosezin'ny Toliara saingy tsy nahitana na atsikaritra ny resaka fivoizana momba azy io. Miantso ny fanjakana nokatra ny basy Toliara noho izany ireo mampiera ao amin'ny diosezin'ny Toliara ireo taorina ny fionona tamin'ny tompony andraikitra ity orinasa ity.
Araka ny fambelabelarany tao a dia maro ny olona tsy anasa mety hahazo asa. Io a jerentsika na ny mpivarotra anatin'izany na ny mpamboly legima sy ny sisa anatin'izany mpamboly rehetra satria any Fort Dauphin any de misakafo ao ny mpiasa ary koa ny mpanao hôtely zany a tafiditra manome sakafo amin'izay fotoana izay hanome asa zany. Alao an-tsaina ny fivoaran'ny Toliara hoe misy poro anankiroa zany de misy sport vaovao lehibe zany fandrosoan'ity tanàna antsika ty. De ny fahatelo a, de hoe maimbomaimbo ndray, de hoe asandevolo ndray le toerana mba tsy ho mizany. Eto ambarana eto fa io fasy mainty io fanomezan'Andriamanitra antsika io. Io no hampivoarana n'ity tanàna n'ity liara ity. Fa raha ty fasy mainty no sakazakanana, tsy hatao a de hijano amizao tsika. Ka eto ampamaranana zany a ny zavatra tiana holazaina de zao. Sokafinareo fanjakana io fasy mainty io. Adidiny fanjakana mahefa io, de izy no manokatra an'io. Rehefa ny fanjakana manokatra an'io a, de tokony tanterahina zay zavatra izay. Ka zahay a dia makasitraka. Izay mon père rehetra taorian'izay formation sy fivoriana izay de makasitraka ivoany io base tiliara io.
Mitak tingana misimisy kokoa avy amin'ny Malagasy mpambolivary ny fampitomboana avo roeny ny vokapare eto amintsika raha mita amin'ireo firenena mambolivary atsy Afrika. Afaka nampitombo avo roeny ny vokapare tany amin'ny ankamaroan'izy ireo. Fa nampotratrarina ao anatin'ny pakady pirenena fampandrosoana ny volivary na ny SNDR andiany fahatelo ny ahatonga an'i Madagasikara ho sopotry ny vary ary filamatra amin'ny firoborobon'ny vokapary aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika hatramin'ny taona 30 roa arivo. Vary akotry mahery ny 12 tapitrisa taona no ezahana vokarina avo roeny mahery amin'ny vokabary tamin'ny taona 23 roa arivo izay manodidina ny 5 tapitrisa taona. Isan'ny fantatra ireo nandritra ny atrika asa nanaovana tomba na ny sehatry ny famokarambary eto Madagasikara teny amin'ny hotely Ibisy Ankorondrano tafiditra amin'ny fanarahana sy tombana atao amin'ny fanatanterahana ny SNDR andiany fahatelo. Atrika asa niarahana tamin'ny rafitra ho an'ny fampandrosoana ny fambolembary aty Afrika na ny karta sy ny sitoana ny jikavola manao ny ezaka rehetra hatrarina ny fanamby amin'ny taona 33 azafady ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny mpiara-mimbonantoka amin'ny ony ministra Ratoy Arjona Juslin.
Ny fanamorana ny fahazonitatsahany ny resaka hanampamokarana tondrisika sy ny masomboly izany ministera ihany koa ny mba tongavany reny amin'ny fotoana ilana azy, zany hoe tsy hodilan'ny taombambolena zany. Fa ezaka angezabe ataon'ny ministera koa amin'izao fotoana zao ankoatra ny volan-drano de miezaka antsika mampitombo ny velaratany amin'ny volavoly an-tanety satria efa maromaro ihany koa ireo fikaroana amin'ny resaka masomboly zay voafantina sy natsaraina zay azo atao tsara amin'ny fambolena vary an-tanety raha tsy tentsika amin'ity faritry Analamanga, Vakinakaritra sy matsiatra ambonitira sa tena voafeny tatsaha tanteraka resaka voly vary an-tanety. Fa tsy latsa-danja amin'ireny a ny fanamafisana orona, ny fiofanana sy ny fahaiza-manaon'ireo tatsaha zay mampiatra an'ireo karazana teknika mpamokarana vaovao a mba ahafahantsika mampitomba zay vokabary zay. Ny olana sedraina araka mbola lazako teo aloha indraindray tsy tonga ara-potoana zany reny any mpamokarana ny fahafaharoa azadiny ihany koa fa eo ihany a ny resaka fiatrehana ny resaka fiovavahan'ny toetr'andro sy ny tsy fahampiany ireo fotodrafitrasa zay manondraka ny lemaka ka rehefa tsy ampy ny rano a dia misedra olona ny tatsaha. Kanefa kosa masahana eo ministera milaza fa tratra ohatra ny ezaka nataon'ny ministera tamin'ny fampiarina ny zato andro ny fanajana lemaka teo amin'ny 3 hektara eo ary eritreretinay zany hatrany amin'ny faran'ny taonany mitombo avo roeny ohatra ihany koa ny fanajana lemaka ambolena vary.
Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray mbola maro ireo ankizy tafiditra an-tsekoly eo amin'ny kommuna Ambohidratrimo noho ny tsy fananany iray aman-drenin'izy ireo ny fahefana mampianatra ny zanany. Tsy vitsy ihany koa ny ireo ankizy tsy manana ny sora-piankohonana ka tsy afaka mianatra manoloana izany indrindra dia tapa-kevitra ny fikambanana tsy miankina ASU raiky Madagasikara hanome tantsoroka ireo ankizy tsy tafiditra an-tsekoly na ireo ankizy efa mianatra fa tsy maharaka any am-pianarana noho ny antony maro samihafa ako ankizy miisa zato avy amin'ny fianakaviana sahirana ao amin'ny fokontany Ambodisa kommuna Ambohidratrimo ary nonomenina fampianarana maimaim-poana mandritra ny efa-bolana manohana ny tetikasa ny Intercity Group sy ny Ravinala Airports. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny tetikasa Kilonga Futures ny filoham-panorona ny ASU raiky Madagasikara rakoto asimbola Entso Patrick.
Tetikasa anankiray a ahitana edikasio mobila zany. Midina hifotiny a ny ekipan'ny asuraiko mobila manatanteraka atrikasa anomezana fampianarana ho an'ireo zaza na hoe kilonga zay hita fa tena sahirana, zany hoe avy any amin'ireo fianakaviana sahirana tsy manana fahafahana mampianatra ny zana zany, indrindra hoe tamin'ny heritaona teo. De amin'ity zany amin'ny kilonga fiturisa nomena zay programa zay a mba hahafahanzareo a mianatra mamitan'ny programa zany. Tsy hoe misy itetikasio de hialokaloka ao anatiny io ny ankizy fa hahafahanzareo zany misarika anazy ahiditra any an-tsekoly. Misy ny ankizy zay mbola tsy nianatra de mahita izy zany hoe ohatra zao ny any an-tsekoly de mazoto izy ho any an-tsekoly rehefa tonga fidiram-pianatra. Moa misy indray a no hoe hahafahanzareo motive anazy koa zany izy hoe ay mahafinaritra ny any an-tsekoly de mianatra indray a ary mirenforce ny fahaizan'ny izy pre an'ny tetikasa mianatra any atao anatin'ny toeram-pianarana zany izy a. Avy eo misy ny evaluation a de avy eo koa nefa mbola misy ny evaluation a irahana amin'ireo fianarana zay ianarana zany ahafantarana hoe inona ny zavatra azo ndraisina atao anatin'izay tetikasa zay a, ahafantarana ihany koa hoe inona ny tokony ho tsoampina hoe naomby be le tetikasa zany. Ny nanosika anahy de satria ny fahitako fa ny fianarana no anisany a fanotra ahafahana hoentina miady amin'ny fahantrana ary anisany a ihany koa ahafahana manabe a ny olom-pirenena mba ho lasa olombanona. Tena maro mihitsy ny ankizy mbola tsy tafiditra ary tafiditra ao anatiny hoe tsy fananana kopi. Misy ny ray aman-dreny tena tsy manana fahafahana hampiditra ny zanany de tsy manana kopi, de rehefa tsy manana kopi ny zaza de mazava ho azy fa tsy tafiditra an-tsekoly mihitsy fa ao anatin'ny kilonga fiturisa no isaritana amatarana an'le ankizy hoe iza le tsy manana de anaovana opération kopi a rehefa aoriana kely ao.
Hitatra amin'ny fokontany valo hafa mandrafitra ny komina Ambodratrimo ny tetikasa Ramahomby. Akoatra ny fampianarana de misy ihany koa ny tohana hafa ho an'ny ankizy misitraka ny tetikasa kilonga fiturisa.
Ny tohana omenan'ny ankizy a mahazo kit skolaira aloha izy zany ahafahany a manatanteraka mianatra ao mandritra an'le projet de mahazo ihany koa izy a gote zany na hoe ody ambavafo satria elana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo zany a de tafiditra ao anatin'ny programan'ny assuraiko zay. De mahazo ihany koa izy zany a cantine scolaire de mahazo a fitsaboana fanarahana maso fahasalamana satria misy ekipan'ny assuraika midina ifotony koa mijeran'ny zareo a amin'ny mety hoe mitovy ve ny lanjan'ny ankizy a par rapport amin'taona sa misy problema de ny ny fahasalamana zany no mijery an'izay. Misy ny kilalao a maro isan-karazany zany mety hoe question pour un champion a de zay tena meilleur ao anatin'ireo a mahazo loka ihany koa zany mba hahafaha miatrika ny taom-pianarana manaraka.
Ialaina amin'ny kianja mitafa koron-drano anio amin'ny tatavovona ny nofo mangatsika andro ampalina ary hoentina eny amin'ny ekara saint françois xavier antanimena mialohany anaterana azy eny amin'ny fasandrazany eny ampanefy antananarivo atsimondrano. Eny kaja tanteraka ny ro ampalina nandritra ny fotoana ny andrasana farany nofo mangatsika ny teny amin'ny kianja mitafo akoron-drano maly nitandahatra namangy sy nampahera fianakaviana sy nitarika rebika ireo mpanakanto namany ary ny fandimby nampiara-peo. Tazana teny an-toerana anio ny talentany koa ny tarana kini taranaka ny tarika rebika na tonga solotenina nankahery an'ny rampala sy ny fianakaviana koatra izay ny avy amin'ny ministera ny kolotsaina tsy nisy kosa ny tarika rebika raha tsy nisy rampala isan'ny fototra lehibe ho any ity tarika ity rampala raha nambarany heritina. Misy fampanganakoavana lehibe amin'ny tarika rebika saingy onerana amin'ny fanomezam-boninahitra ny sanganasany izany manomboka izao. Mpanakanto mpamorona sy manana feo miavaka rampala ho iatrany heritina entina anomezam-boninahitra azy ny fampisehoana ny 25 aogostra izao raha ny fanazavany.
Rapala manatantara nametraka tamin'ny firenena ohatra fomba famoronan-kira mampiasan'le voambolina tena malagasy izy ary tena hoe tena hira malagasy mihitsy ny firindrany notina hira de fanaraka amin'le tononkira foroniny a. Eo koa ny feoany zay izy any mananazy mahintsy be zay fa marina ary mafy a manana angola anazy rery izy a miavaka
ao anatin'ny fanomanana ny fampisehonina reo diova ve fandaram-taona sa
misy le atsambanitra manko le fikatona ny 35e anniversaire ny foronany tarika misy fampisehoana amin'ny 25 volana aout zao ho tazominay fa nampiana kely fotsiny mba ho famezam-bolana de ho atao hoe homage kely ho andrapalina homage be matsay fahatsiarovana azy a ao nao tobakay zany hoe fisaorana azy zany a de arako atsika amin'ny ary tsaramarina fa au grand complet satria anao anio misy de ny avany ampitandranomasina zany tongeto daholy a indrisy moa fa ohatrany hoe anao azy zay ny programa fa lasa hoe nyloza nama dia lasa nandevina zay ny lahatra andriamanitra tsika tsy afaka mandaty tsika lahatra fa tsy mpandaty ekena foana fa tsika rehetrarehetra miaraka miompo mitarika repika mba ampisaka hoe mba andeha foana mozika tarika repika zany na lasa rapala izy lasa fa ny mozika ke mitoetra foana e dia aopotsika foana izy
Ikorotana ny toetry ny andro andranomasina amin'ny morotsiraka voany andrefana atsimo andrefana atsimo ary atsimo atsinana nosy noho ny alindrano avy any atsimo andrefana noho izany aherina aheribe ny ranomasina atombanina ho roa faingo dimy hatramin'ny telo faingo dimetatra ny ahavy ny onja any amin'ny morotsiraka voany andrefana sy atsimo atsinana nosy atratra telo faingo dimetatra hatramin'ny efatra faingo dimetatra kosa izany manamorona ny morotsiraka atsimo sy atsimo andrefana manomboka ho maly alakamisy dimy ambin'ny folo aogositra hatramin'ny alahady valo ambin'ny folo aogositra nanomboka ao Besalampy hatrany Vohipeno no isehon'izany hitatra tsikelikely eo anelanelan'ny Vohipeno sy Mahanoro kosa izany manomboka anio Zoma enina ambin'ny folo aogositra hatramin'ny alatsinainy sivy ambin'ny folo aogositra vokatr'izany dia hisy ny fahasarotany fifamovozana na faharendrehana an-dranomasina mahazo fampitandremana miloko mena ny eo anelanelan'ny Besalampy sy Vohipeno fampitandremana miloko mavo kosa eo anelanelan'ny Vohipeno sy Mahanoro entanina hatrany ny rehetra mba anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isa-tokony Traimbava amin'ireo maresaka iraisam-pirenena Ny Korea avaratra iverina anokatra ny sisitaniny ho an'ny mpizahantany vahiny manomboka amin'ny volana desambra i Pyongyang rehefa nanakatona izany fiandohan'ny taona roapolo sy roa arivo fiarovana amin'ny valinaretina COVID-19 nanomboka ny telo volana fahatelo farany ny taona telo amby roapolo sy roa arivo no efa nisokatra tsikelikely tamin'ireo firenena hafa tamin'ny fisian'ny sidina anabakabaka i Korea avaratra raha nambarany tour opérateur Korea Tours dia mety ampanany sarotra ireo vahiny mpizahantany ny fahafahana mitsidika ity firenena ity rehefa tsy afaka natao tao anatin'ny dimy taona izany dia iny vaovao vany ivelany ihany koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny radio Don Bosco amin'ny sivy ora indray ny fotoana antsika manaraka